Seuraavaksi täällä Yle Radio Yhdessä Ykkösaamu toimittajana Jakke Holvas. Hyvää huomenta. Perjantaina presidentti nimittää 3 uutta ministeriä. Studiovieraana yksi heistä, tuleva oikeusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työnseisaukset alkoivat eilen. Millaista sopimusta nyt haetaan, myös siitä tässä Ykkösaamussa. Lehtikatsauksen jälkeen puhutaan merien muovijätteestä ja siitä, mikä on Suomen rooli merien hoidossa. Kolumnisti Sinikukka Saari on löytänyt venäläisen verkkosivuston, joka antaa suomalaiselle mallia moniäänisen historian kunnioittamisesta. Kas kummaa. Tervetuloa kuuntelemaan. Aloitetaan suurvaltojen johtajien keskustelusta. Nimittäin eilisiltana Suomen aikaa otettiin kuuman linjan puhelu yli Atlantin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat muun muassa Syyrian ja Pohjois-Korean tilanteesta. Puhelimessa on nyt Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopiston lehtori Arto Luukkanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Trumpin ja Putinin puhelu on varmasti tilanteena sähköinen. Ensin tuosta alkuasetelmasta. Mitä kumpikin heistä lähti nykytilanteessa tavoittelemaan, kun puhelu alkoi toisen suurvallan presidentin kanssa?
No mä luulin, molemmat lähti hakemaan omia tavoitteita, ennen kaikkea Trump sitä, että nämä isot asiat, eli Syyria ja Pohjois-Korea, pystyttäisiin ratkaisemaan ja että Venäjä voisi jotenkin auttaa vaikka Yhdysvaltoja Kiinan suhteen, että tämä Pohjois-Korean ongelma saataisiin ratkaistua. Mutta se, mikä tässä on tietysti mielenkiintoista, on se, että mitä asioita siellä keskusteltiin, mistä keskusteltiin ja mistä ei keskusteltu. Ja sitten vielä se, että minkälaisen tulkinnan nämä molemmat vallat antoi tästä puhelusta.
Se on todella merkityksellistä sekin, että mistä ei keskusteltu. Venäjän viranomaisten mukaan Putin kehotti eilisessä puhelussa Trumpia vähentämään jännitteitä Pohjois-Korean suhteen. Jos Venäjä kertoi puhelun sisällöstä ulos tuollaista, sitten puolestaan Valkoinen talo luonnehti puhelua erittäin hyväksi ja Yhdysvallat ilmoitti puhelinkeskustelun jälkeen lähettävänsä edustajan Syyrian rauhan neuvotteluihin. Eli näiden tietojen perusteella Putin hiukan ojensi Trumpia. Trump puolestaan oli hyvä henkinen ja pragmaattinen, vai miten te tulkitsette?
No, mä luulen, mikä siinä oli tärkeää, on se, että molemmat sai ikään kuin ulospäin kerrottua sen oman agendansa, mutta se, mistä päästiin ikään kuin yhteisymmärryksen, on se, että tästä asiasta niin pidetään ikään kuin neuvonpitoa ja yritetään ratkaista tämä ongelma. Venäjä tietysti painottaa sitä, että se on vaatinut malttia, diplomaattista ratkaisua, mutta se, mikä tietysti Yhdysvalloille oli hyvä, se, että Venäjä ikään kuin tunnusti, että tämä asia on tärkeä. Mutta tässä vielä mielenkiintoista on se, että mistä sitten ei puhuttu, ja se on tietysti se, että Ukrainan kriisi jää täysin tyhjäksi, siitä ei puhuttu sanakaan, plus sitten, että tämä Venäjällä sisäpolitiikan tapahtumat, esimerkiksi Tšetšenissä tapahtuu tämä homoseksuaalien huono kohtelu ja kaikki ihmisoikeusasiat, niistä ei puhuttu sanakaan. Ja se varmasti sopi molemmille.
Putin ja Trump sopivat Syyrian osalta ISIS-järjestön vastaisesta yhteistyöstä. Ja ajankohta on sikälikin merkityksellinen, että eilen ISIS surmasi lähes 40 ihmistä, kun ainakin 5 itsemurhapommittajaa räjäytti pomminsa ja itsensä pakolaisleirillä Syyrian puolella lähellä Irakin rajaa. Onko tämä kamppailu ISISiä vastaan se, jossa Putin ja Trump helpoimmin löytävät yhteisen sävelen?
Mä luulen, että se on juuri se kaikkein tärkeä asia. Tässähän Kreml totesi, että tässä on tämmöinen niin kuin yhteisrintama, jossa taistellaan kansainvälistä terrorismia vastaan. Ja varmasti ennen kaikkea lähdetään taistelemaan sitä yhteistä vihollista ISISiä vastaan. Se on asia, joka ne molemmat yhdistää hyvin toisiinsa. Ja se, että sitten puhelujen lopuksi todettiin, että esimerkiksi kesällä heinäkuussa Hampurissa G20-kokouksessa nähdään, niin se on tietysti tärkeä asia molemmille voittoon.
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopiston lehtori Arto Luukkanen, kiitos näistä arvioista.
Kiitoksia.
Studiovieraamme nimitetään tämän viikon perjantaina uudeksi oikeusministeriksi kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Häkkänen. Hyvää huomenta. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Oikein hyvää huomenta ja hyvää huomenta myös kuulijoille.
Valtiovarainministeri kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo halusi teidät ministeriksi, koska hän tarvitsi yleispoliitikon hallituksen vääntöihin edistämään kokoomuslaista näkökulmaa. Näin muotoilitte itse tämän. Antti Häkkänen, monille jäitte mieleen siitä, kun loppuvuonna 2015 hallintarekisterin kritisointi oli kuumimmillaan ja te hyppäsitte niin sanotusti liekkeihin ja puolustitte tuota sijoittamisen halpuuttamista A-studiossa. Onko hallintarekisterin kannattaminen yksi sellainen esimerkki kokoomuslaista väännöstä, joka vakuutti puolueen puheenjohtajan?
En usko, että mikään yksittäinen asia vakuuttaa puolueen puheenjohtaja tai sitten meidän kenttäväkeä, eli puoluehallitusta, joka tosiasiassa valinnan teki. Puoluehallitus ja eduskuntaryhmä ja puolueen puheenjohtaja olivat tässä ne ratkaisijat. Olen puolustanut hallituksen esityksiä ja koittanut niistä avata myös televisioväittelyissä hyvät puolet ja huonot puolet. Esimerkiksi hallintarekisteriä olen julkisuudessa puolustanut sen hyvistä puolista, että se edistää sijoittamista ja tuo myös ulkomaista pääomaa Suomeen ja edistää tavallaan suomalaista sijoitustoimintaa ja saa investointeja aikaiseksi Suomessa sitä kautta. Mutta toisaalta olen myös tuonut sen näkökulman esiin, että sijoitustoiminta ja varallisuuden liikkumis pitää olla läpivalaisua ja viranomaisten täytyy saada tietoon, kuka omistaa mitäkin, jotta saadaan asiankuuluvat verot ja ei tule mitään tällaista harmaan talouden ongelmaa. Eli tasapaino, jossa täytyy vähän molemmat näkökulmat ottaa huomioon.
Hallintarekisteriin liittyen siis talousvaliokunta toi eduskunnalle eilen mietinnön, joka puoltaa lakia, jossa salainen osakeomistus ulkomailla on mahdollista. Siis hallintarekisteri hyvin kompleksinen, mutta ideana on siis mahdollistaa se, että osakkeiden todellisen omistajan sijasta omistajaksi voidaan kirjata arvopaperin säilyttäjä, yleensä pankki. Keiden etua hallintarekisteri ajaa, Antti Häkkänen?
Hallintarekisteristähän on tehty sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut EU-tasolla voimaan ja monet Euroopan maat on ottanut käyttöön hallintarekisterin, niin sen jälkeen näitä selvityksiä on tehty, ihan useat professorit tehnyt selvityksiä, jossa on arvioitu, että se parantaisi suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä, mahdollistaisi yhä helpommin sijoitustoiminnan ja investointien saamisen ja rahoituksen saamisen. Ja toisi Suomen mukaan tähän eurooppalaisiin niin sanottuun pääomamarkkinoihin. Eli se on siinä mielessä ihan niin kuin pohja, lähtökohta ja tavoitteet on järkeviä, jolla koetaan saada suomalaista talouskasvua ja työllisyyttä eteenpäin. Mutta näihin kaikkiin hankkeisiin liittyy aina ne kolikon toinen puoli, eli se, että rahan liikkeet ja sijoitustoiminnan liikkeet täytyy olla läpivalastuja. Täytyy viranomaisilla olla kyky ja myös medialla kyky seurata, että kuka omistaa mitäkin. Ja nyt tällä parannellulla versiolla, joka nyt sitten eduskunnasta on todennäköisesti tulossa ulos, niin sillä pystytään vielä paremmin seuraamaan, että kuka omistaa mitäkin ja viranomaisilla on paremmat tiedot siitä, että mihin raha liikkuu.
Olen yhtä hämmästynyt kuin Hellaa Koski Mannisen edessä, koska tuntuu siltä, että täsmälleen tästä tätä hallintarekisteriä on kritisoitu, siis syyttäjä, veroviranomaiset, poliisi ovat todenneet sen haitalliseksi siksi, että se helpottaa veronkiertoa, rahanpesua ja lisää talousrikollisuutta. Ja nyt te sanotte, että täsmälleen päinvastoin, että se lisää avoimuutta.
Niin, siis että täytyy samaan aikaa kyetä mahdollistamaan sijoitustoiminnan uudet muodot ja helpottamaan sitä, että suomalaiset yritykset saa enemmän ja helpommin pääomia. Mutta samaan aikaan pitäisi pystyä mahdollisimman paljon siinä samassa pakettiratkaisussa turvaamaan se, että viranomaiset saa läpinäkyvästi tietoa. Ja nyt etsitään kaikki ne keinot, joilla tätä läpinäkyvyyttä voidaan mahdollistaa. Ja omistajatietoja saada muista maista nopeasti suomalaisille viranomaisille. Ja sitä työtä nyt valtiovarainministeriö vielä jatkotyössä tekee. Ja sitten tarvittaessa siihen erilaisia sanktioita tai korkeampia lähdeveroja tai muita voidaan räätälöidä, jos tavallaan tätä omistustietoa ei saada. Mutta että koitetaan saada hallintarekisterin hyvät puolet käyttöön Suomen talouskasvun edistämiseksi ja toisaalta tilkitä niitä huonoja puolia mahdollisimman hyvin.
Vielä viimeinen kysymys hallintarekisteristä. Vuoden 2015 joulukuussa silloinen valtiovarainministeri Alexander Stubb vakuutti, että hallintarekisteri on haudattu ja kuopattu tämän hallituskauden aikana. Tuleeko tällä takinkäännöllä olemaan poliittista hintaa, seurauksia kokoomukselle tai muille hallituspuolueille, kun nyt sitä taas ajetaan?
Niin, mä uskon, että tämmöinen, hän on tietysti aina herkullinen aihe vaikkapa vasemmistopuolueille, että kun puhutaan sijoitustoiminnasta tai arvopapereihin liittyvistä toiminnoista, niin nämä on aina semmoisia helppoja, monimutkaiset
asiat.
Mutta
se on se sisältö, tässä on kyse poliittisesta päätöksestä, joo, tai lupauksesta. Sehän voi olisi olla periaatteessa vaikka lapsilisiin liittyvää, jos tehdään toista kuin ensin sanotaan. Siitähän tässä on kyse.
Joo, se on ihan totta, että poliittiset linjaukset ja muut pitäisi pysyä johdonmukaisina, mutta tässä tapauksessa hallituspuolueet päätyi siihen yksimielisesti eduskunnan suunnassa, että tämä asia vie eteenpäin tosin muutettuna mallina. Eli nyt se on paranneltu versio ja sitten nähdään vaaleissa, että mikä on kansan kiitos.
Perjantaista lähtien, Antti Häkkänen, olette istuvan hallituksen oikeusministeri. Oikeusministerinä ovat työskennelleet ennen teitä muun muassa presidentit Urho Kekkonen, Tarja Halonen ja Sauli Niinistö. Antti Häkkänen, olette 32-vuotias. Kuka on kotimaisessa oikeudenkäytössä, siis ministeri tai oikeusoppinut, teidän esikuvaa?
No ei mulla ehkä suoranaisesti sellaista esikuvaa varsinaisesti ole. Kyllä mä oon historiaharrastaja ja siinä mielessä niin tällaiset historialliset hahmot kuin esimerkiksi Paasikivi, joka oli kanssa oikeusoppinut ja tohtoritason tekijä ja sitten ansioitunut valtiomies ja poliitikko, niin kyllä mä hänen niin kuin teoksiin ja ajatteluun on paljon perehtynyt. Samoin tietysti Kekkonen oli oikeustieteilijä ja erittäin viisas politiikan ja oikeustieteen puolella. Samoin Ståhlberg 100 vuotta sitten, joka perustuslainkin isänä meillä on. Nythän Ståhlbergin ajatuksia tulkitaan muun muassa maakuntaitsehallintopykälän osalta, jonka hän kirjoitti. Samoin Sauli Niinistöllä on kyllä niin kuin järkevää oikeudellista ja poliittista ajattelua.
Vuoteen 2000 asti oikeusministeriltä vaadittiin oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa, mutta sitten Matti Vanhasen ensimmäisessä hallituksessa SDP:n Leena Luhtanen oli poikkeus. Ensimmäinen oikeusministeri, jolla ei ollut ylempää yliopistollista oikeustutkintoa. Hän oli kuitenkin valtiotieteen maisteri. No edeltäjänne 2 vuotta salkkua kantanut perussuomalainen Jari Lindström on koulutukseltaan laborantti. Näkyykö lainkaan edeltäjänne toiminnassa, että tätä täsmäalan koulutusta ei ollut?
No en lähde suoraan arvioimaan aiemman oikeusministerin toimintaa siinä mielessä, että Jari on hyvä tyyppi ja selkäranka suorana ja aivan loistavaa ihminen ja persoona ja toimija politiikassa.
Mutta mitä lisää se tuo, että teillä nyt sitten Antti Häkkänen on tämä oikeustieteiden maisterin koulutus, eikö sillä ole merkitystä, eikö se tuo lisäarvoa verrattuna edeltäjään?
No sen voi sanoa suoraan, että kyllä oikeusministeri, joka on keskeinen oikeusvaltion vartija, perusoikeuksien, oikeusjärjestelmän kokonaisuuden käytännössä niin kuin ylin päättävä poliittinen toimija, niin kyllä hänellä täytyy joko olla oikeudellinen koulutus tai muuten hankittu ymmärrys oikeusjärjestelmän kokonaisuudesta ja erityisesti niistä ihan perustavanlaatuisista pilareista, joista lainvalmistelussa ei voi tinkiä tai joissa kansalaisten perusoikeuksia ei missään tapauksessa voi rajoittaa. Ja sen takia on tärkeää, että oikeusministeri, hänellä on hyvä käsitys oikeudellisen maailman roolista tässä poliittisessa toiminnassa. Ja on se sitten hankittu juristikoulutuksella tai jollain muulla taholla, niin se on minulle sinänsä sama. Mutta en lähtisi myöskään siihen peliin mukaan, että sitten pitää olla aina sektorin ministerin sen alan koulutettu. Esimerkiksi sisäministerin pitäisi olla poliisi, sote-ministerin pitäisi olla lääkäri ja näin poispäin. Että poliittinen järjestelmä ei myöskään toimi niin, että joku koulutus suoraan pätevöittää.
Antti Häkkänen, olette ollut perustuslakivaliokunnassa jäsenenä vajaa 2 vuotta. Otetaan tässä esille 2 kokoomuslaista perustuslakivaliokunnan pitkäaikaista puheenjohtajaa. Toinen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Hänen mielestään Suomessa on viime aikoina ollut päällä perustuslakifundamentalistinen koulukunta. Toinen on entinen kansanedustaja Kimmo Sasi, joka laati 1,5 vuotta sitten Evalle raportti, jonka mukaan perustuslaista on tullut tällainen lyömäase, jolla lakiesitys voidaan kaataa ilman, että tarvitsee arvostella itse esitystä. Sasi näki perustuslakifundamentalismin ongelmana demokratian kannalta. Antti Häkkänen, miten te sijoitutte tällä akselilla, jossa yhtäältä ovat perustuslakifundamentalistit, jotka tiukkaan pitävät siitä kiinni? Tai sitten toisessa päässä, voisiko sanoa perustuslakirentoilijat, mikä nyt olisi oikea sana, mutta liberaalimmin siihen suhtautuvat.
Tämä on äärimmäisen tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys, että mitä poliitikot saavat yhden vaalikauden aikana tehdä, vaaleilla valitut poliitikot? Mitä perustuslaki estää niin, että se pitäisi tehdä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Tästähän on kyse ja silloin pitää olla hyvin tarkka siinä analyysissä, että vaaleilla valituilla kansanedustajilla pitää olla kansan tahdon mukaisesti oikeus perinteisiä tavallisia poliittisia asioita viedä eteenpäin yhden vaalikauden aikana ilman perustuslain esteitä. Mutta tietyt perustavanlaatuiset asiat, niin perustuslaki estää. Ja tästä tasapainosta on nyt kyse ja on aivan selvää, että meillä on oikeustieteen tutkimuspiirissä voimakkaammin perustuslain ohjausvaikutusta painottavia professoreita ja paljon vähemmän ohjausvaikutusta painottavia professoreita ja tutkijoita. Ja perustuslakivaliokunta on vielä pitänyt linjansa kohtuullisen, minun mielestä kohtuullisen keskitiellä. Eli sellaisia niin kuin sanotaan voimakkaasti kiristäviä toimenpiteitä ei ole vielä tullut, vaikkakin monet tutkijat ovat esittäneet voimakkaasti kiristäviä toimenpiteitä. Itse suhtaudun tähän keskusteluun niin, että kansanedustajilla pitää olla hyvin laaja harkintamarginaali siinä, että mitä he toteuttavat yhden vaalikauden aikana ilman perustuslain esteitä, koska heidät on vaaleilla valittu. Ja perustuslaki asettaa niille pyhille perusoikeuksille ja muille perustuslain pykälille semmoisen tiukan reunaehdon ja takarajan, jota ei sitten voi ylittää.
Mennään muutama vuosi taaksepäin. Loppuvuonna 2013 silloinen pääministeri Jyrki Katainen, jonka erityisavustaja olette ollut, antoi Helsingin Sanomille lausuntoa päätöksenteon ongelmista. Yksi niistä on Kataisen mukaan se, että muutosta johdetaan lakikirja kädessä. Muistatteko tämä? Mitä tuleva oikeusministeri ajattelee tällaista lausunnosta? Pitääkö julkisen vallankäytön perustua lakiin?
No, en nyt muista tätä lausuntoa, mutta meidän perustuslaki lähtee siitä, että julkisen vallankäytön pitää perustua lakiin ja piste. Sitä ei kyseenalaisteta. Toinen kysymys on se, että kehitetäänkö yhteiskuntaa koko ajan perustuslakia tulkitsemalla ja niin, että perustuslaki ohjaisi koko aika kaikkea poliittista toimintaa, niin siihen en ihan usko, että jokainen perustuslain pykälä käytännössä määrittäisi kaikki, minkälaisia lakeja tässä maassa tehdään. Eli sitä ei voi viedä liian pitkällekään sitä perustuslain ohjausvaikutusta. Ja varsinkin tällaisena aikana, milloin yhteiskuntaa pitää paljon uudistaa ja tehdä rakenneuudistuksia, jotta saadaan palvelut ja talous kuntoon, niin silloin pitää sallia poliitikoille harkintamarginaalia, joka on vaaleissa punnittu.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka moitti viime vuoden lopulla hallituksen lainvalmistelua. Hallituksen esityksissä on ollut suuria perustuslaillisia ongelmia. Samoin arvosteli entinen eduskunnan oikeusasiamies Jakob Söderman ja entinen oikeusministeri Johannes Koskinen, että kiireellä tehtyjä, useita peruutettuja hankkeita. Antti Häkkänen, tuleva oikeusministeri, miten lainvalmistelua voisi parantaa?
No, totta kai ihan tutkimustiedon hyödyntämistä tarvitaan paljon enemmän. Tarvitaan virkavalmistelussa varmasti enemmän panostuksia osaamiseen, perustuslain tuntemiseen, mutta kyllä se suurin lainvalmistelun kehittämiskysymys liittyy siihen, että hallitus pystyy johtamaan työtään niin, että poliittiset linjaukset tulee ajoissa ja ne poliittiset linjaukset perustuu erilaisiin selvitettyihin vaihtoehtoihin, joissa on jo tutkimusdataa taustalla ja joissa on jo virkavalmistelua pohjalla, eli ne vaihtoehdot ovat kelvollisia. Tämä on se kysymys, että täytyy tehdä enemmän sellaista niin kuin strategista poliittisen valmistelua, että haluamme tähän tavoitteeseen ja tässä ovat nämä valmistelut keinot ja näistä me valitsemme yhden järkevän keinon. Ei niin, että joku keino linjataan yön pimeinä tunteina ja selkeän todetaan se viikon päästä kelvottomaksi keinoksi. Eli tässä tarvitaan myös aika paljon tällaista niin kuin ihan prosessin johtamiseen liittyvää toimintaa.
Presidentti nimittää teidät oikeusministerin virkaan perjantaina. Oikeusministerin rooli on usein tällainen toppuutteleva, vallitsevaa, puolustava, ei vahvoja kannanottoja. No nyt on pari päivää aikaa. Miten aiotte käyttää loppujen niin sanottua reippaampaa sananvapauttanne?
Niin, tässä on eräs vanha ministeri kertoi minulle, että ministeriydessä kaikkeista hienointa on tulla ministeriksi, ei välttämättä olla ministeri. Että tässä varmasti on nämä pari päivää vielä käytettävä hyväksi, mutta en aio toimia minään Twitter-ministerinä siinä mielessä, että lauon päivittäin jotain yksittäisiä kannanottoja, vaan harkitsen ja punnitsen huolella, mitä asioita aion kahden vuoden aikana tehdä ja viedä eteenpäin, ja tuon sitten huolella analysoidut asiat esiin hyvin maltillisessa järjestyksessä.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja ja perjantaina oikeusministeriksi nimitettävä Antti Häkkänen. Kiitos keskustelusta.
Kiitoksia. Hyvää päivän jatkoa kaikille.
Tässä lähetyksessä vielä keskustelu merten muovijätteistä ja Pohjoismaiden ympäristövastuusta sekä Sinikukka Saaren kolumni tietystä koukuttavasta venäläisestä Facebook-sivustosta. Kohta myös asiaa kaupan alan työn seisauksista, mutta ensin lehtikatsaus Johanna Östman.
Monessa lehdessä pohditaan tänään hallituksen uudelleen eduskuntaan tuomaa hallintarekisteriä, josta edelläkin keskusteltiin. Lännen median lehdet muistuttavat, että laki sai jo päälleen kevyet mullat loppuvuodesta 2015, kun silloinen pääministeri Alexander Stubb julisti kovan mylläkän jälkeen hankkeen haudatuksi. Sipilän hallitus perustelee hanketta nyt sillä, että lainsäädäntöä on pakko yhtenäistää muun EU:n kanssa kilpailun takia, kirjoittaa Lännen media. Hallitus viestii, että esitys on nyt vallan toinen kuin pari vuotta sitten. Talousvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten Kai Turunen korostaa, että hallintarekisteröinti on Suomessa kielletty ja tehdään myös ulkomailla kannattamattomaksi. Pelkona on kuitenkin yhä, että suomalainen sijoittaja voi kätkeä omistuksensa sijoittaessaan ulkomaille liikkeelle laskettuihin suomalaisyhtiöiden osakkeisiin. Tämä porsaanreikä vaatii tukkimista, kirjoittaa Lännen media. Myös keskisuomalaisen mukaan hallintarekisteri on huono linjaus. Laki on menossa läpi eduskunnassa nyt, kun perussuomalaiset muuttivat suhtautumistaan siihen puoliväliriihessä. Poliisi, verottaja, osakesäästäjä ja monet muut ovat suhtautuneet siihen kriittisesti, muistuttaa lehti. Hallintarekisteri voi edistää rikollisuutta ja heikentää avointen markkinoiden toimintaa. Suomalaisten osakemarkkinoiden kannalta se on taka-askel, kirjoittaa keskisuomalainen. Ja aamun Kaleva kummastelee outoa oikeuskanslerinyrkkeilyä. Oikeuskansleri on eduskunnan oikeusasiamiehen ohella tasavallan ylin laillisuusvalvoja. Jaakko Jonkka jäi juuri eläkkeelle, mutta uuden oikeuskanslerin valinta viivästyi syystä, jotka ovat osin hämärän peitossa, kirjoittaa Kaleva. Helsingin Sanomien mukaan oikeusministeri oli jo päättänyt esittää virkaan valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljasta, mutta esitys vedettiin yllättäen pois. Todennäköisin syy Viljasen tien katkeamiseen lienevät hänen vahvat perusoikeuskorostuksensa, pohtii Kaleva. Oikeuskanslerina Viljanen pääsisi halutessaan sanomaan sanansa muun muassa tulevien tiedustelulakien ja perustuslain suhteesta. Presidentti Sauli Niinistöllä on oikeus nimittää virkaan kenet haluaa, ja presidentit ovat kautta aikain tätä oikeuttaan myös käyttäneet ohi hallituksen tahdon, muistuttaa Kaleva. Lehden mukaan kansalaisilla on kuitenkin myös oikeus tietää tärkeiden nimitysten taustoista ja mahdollisista erimielisyyksistä nimityskiemuroiden takana. Ja Kauppalehden toimituspäällikkö Jari Saarnio pohtii kolumnissaan talouden käännettä. Enää ei tarvitse pitää kynttilää vakan alla. Suomen vienti vetää ja talous kasvaa. Teknologiateollisuuden eilen julkaisemien näkymien mukaan toimialan yritysten kasvu on kiihtynyt viime vuoden lopulla ja erityisesti vuoden alussa. Alkuvuoden lukujen perusteella voitaneen puhua jopa loikasta, sillä ilmapiirissä on tapahtunut täyskäännös vuoden takaiseen verrattuna, näin kirjoittaa Saarnio. Ja kysyy, mutta miksi asiaa ei sitten hehkuteta? Miksi kommenttien mukaan luvassa on korkeintaan ihan hyvää näin huonoksi vuodeksi? Kysyy Saarnio ja vastaa kysymyksensä, että suhdannekatsaus on myös työmarkkinaväline. Kasvuodotukset kuorrutetaan vaatimuksilla työehtosopimusten uudistamisesta ja paikallisesta sopimisesta. On silkkaa työmarkkinapolitiikkaa, että kasvun ja viennin vetoa ei hehkuteta. Siitä kun voi nimittäin joutua maksamaan syksyllä, kun TES-neuvottelukierros käynnistyy. Näin kirjoittaa Kauppalehden toimituspäällikkö Jari Saarnio.
Kiitos Johanna Östman. Kohta keskustellaan merienhoidon suunnittelusta, mutta ensin asiaa työsopimuskiistasta. Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työnseisaukset alkoivat eilen. Akavaan kuuluvan ylemmät toimihenkilöt YTN:n työnseisaus koskee suuria kaupan alan yrityksiä, kuten Keskoa, SOK:ta sekä Inex Partnersia. YTN tavoittelee jäsenilleen työehtosopimusta, jollaista ei ole ennen ollut. Siis ei ole ollut TESiä, joka on valtaosalla palkansaajista ollut 60-luvulta lähtien. Puhelimessa on YTN:n kaupan alan projektiryhmän vetäjä Ville-Veikko Rantamaula. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Aamun Helsingin Sanomien mukaan kiistelette nyt kaupan liiton kanssa siitä, että kuinka moni tuohon eiliseen työn seisaukseen ne osallistui. No, kaupan asiakkaille työtaistelu ei juuri näkynyt. Kenelle se on suunnattu?
Painostustoimet kohdistettiin työnantajaa kohtaan, ei asiakkaita kohtaan. Ja työnantaja oli kohteena ja me halutaan, että työnantajalta nyt löytyy vastuullisuutta ja selkärankaa sille, että saadaan neuvottelut käyntiin tämän työehtosopimuksen osalta kaupalla ylemmille toimihenkilöille.
No, se itse asia. Minkä käytännön syiden takia tarvitsette työehtosopimusta ja juuri nyt?
No, juuri nyt sitä tarvitaan sen vuoksi, että nyt jos koskaan tarvitaan niitä arkisia työkaluja tuonne työpaikoille paikallisesta sopimisesta. Me tarvitaan myöskin muun muassa isyys, äitiysvapaan palkallisuudet, lomarahat, työajoista sopimiseen, työaikapankit, työajan seurannan. Niitä asioita, aivan normaaleita asioita, mitä muillakin aloilla on ja mitä muillakin henkilöstöryhmillä on. Ylempien toimintaleiden kaupallan henkilöstöryhmä on yksi isoimmista henkilöstöryhmistä, jotka on tällä hetkellä ilman työehtosopimusta. Ja se näkyy siellä arkisessa elämässä.
Teillä oli äskettäin iso sanomalehti-ilmoitus. Kaupan liitto torjuu asiantuntijoiden sopimuksen ja paikallisen sopimisen. Mitkä ovat motiivit? Oletteko näillä tempauksilla saaneet ymmärrystä vai vihamiehiä?
No, me ollaan saatu tässä ääni kuuluviin ja ymmärrystä ja positiivista palautetta sekä jäsenistöstä että myöskin muiden alojen toimijoilta. Ja me otimme tämmöisten perinteisten painostustoimien lisäksi käyttöön myöskin markkinoilliset avut juuri sen vuoksi, koska työnantaja on tällä hetkellä lyönyt tämän neuvotteluhuoneen oven 5 tuuman nauloilla kiinni, niin joitakin keinoja meillä on nyt käytettävä, että me saamme äänemme kuuluviin, ja tässä oli esimakua siitä, että mitä ne muut keinot perinteisten lisäksi voi olla.
Niin, tämähän on aika tällainen täsmällinen työnseisaus, siis 12-tuntinen. Mistä tämä idea?
No, meillä on tällä viikolla nyt valittu tietyt yritykset näiden painostustoimien kohteiksi, ja näillä halutaan nyt tämän viikon aikana herättää työnantaja siihen, että nyt olisi viimeinen hetki alkaa meidän kanssa neuvottelemaan. Tänään kokoontuu kaupan alan jäsenistöstä koostuva kehittämisryhmä, joka tulee miettimään sitten jatkotoimenpiteitä seuraavien viikkojen aikana.
Työn seisaukset jatkuvat siis torstaina ja perjantaina. Onko harkinnassa jonkinlaisia muita toimia näiden jälkeen?
Valitettavasti näyttää siltä, että työnantaja ei anna meille mitään muuta vaihtoehtoa kuin harkita myöskin jatkotoimenpiteitä tälle keväälle. Ja tänään niitä pohditaan tuossa päivällä.
Minkälaisia suunnilleen voisi olla tiedossa?
No, me katsotaan tänään rauhassa ja tullaan sitten esittämään hallinnolle näitä toimenpiteitä, mutta ne tulee olemaan painostustoimenpiteitä näihin kaupan keskeisiin yrityksiin ja sitten myöskin tämmöisiä ei niin perinteisiä toimenpiteitä, jotka liittyy tähän niin kuin markkinointikanaviin ja muihin niissä varmasti sitten nostetaan myöskin tätä kaupan alan työnantajan niin kuin tapaa kohdella ylempiä toimihenkilöitä laajemminkin esille. Ja siitä varmasti sitten akavalaiset, noin 600 000 akavalaistakin joutuu pohtimaan, että minkälainen ala se kaupan ala työllistäjänä ja työnantajana on.
Mutta tulevatko jatkotoimet näkymään sitten jopa jo asiakkaille kaupassa?
No, pääasiassa me halutaan kohdentaa ne työnantajaa kohtaan, ei asiakkaita kohtaan, mutta kyllä ne tietenkin pitempikestoisena, niin kuin esimerkiksi logistiikan puolelta, järjestelmähäiriöiden ja muiden puolelta, niin voi aiheuttaa näkymistä tuolla asiakkaalle. Suoraan nämä niin kuin ylempien toimihenkilöiden työtaistelut ei maitohyllyssä näy. Ne näkyy tuottavuudessa, työhyvinvoinnissa, projektien laahaamisena ja myöskin siinä, että saadaan nyt ylityökielon ja vapaa-alan matkustamisen kielon, mikä on tällä viikolla menossa, niin saadaan näkyväksi se harmaa työ, mitä kaupan alalla valitettavat upeat kaupan alan ylemmät toimijat joutuvat tekemään. Meillähän kaupan ylemmistä toimihenkilöistä ainoastaan 10% korvataan ylityöt, ja ylityötä tehdään keskimäärin noin 200 tuntia vuodessa.
Ylempien toimihenkilöiden eli YTN:n kaupan alan projektiryhmän vetäjä Ville-Veikko Rantamaula, kiitos näistä tiedoista.
Oikein paljon kiitoksia.
Pohjoismaiden ympäristöministerit olivat eilen koolla Oslossa ja Suomesta oli paikalla maatalous- ja ympäristöministerit Kimmo Tiilikainen. Tuossa tapaamisessa ympäristöministerit keskustelivat merten roskaantumisesta ja muoviongelmasta sekä Pohjoismaiden panoksesta ilmastoneuvotteluihin. Esillä olivat myös liikenteen päästövähennystoimet. Ykkösaamussa keskitymme nyt meriin ja niiden roskaantumiseen. Vieraana on ympäristöneuvos Marja Laamanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Katsotaan lyhyesti ensin tuota Oslon antia. Siellä ympäristö- ja ilmastoministerit hyväksyivät uuden ilmastojulkilausuman, jossa Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi ja työn tukemiseksi järjestetään vuonna 2018 vuoropuhelu. Siinä kaikkien osapuolten odotetaan tiukentavan 2020 tavoitteitaan sen hetkisten tutkimustulosten mukaisesti. Marja Laamanen, mikä merkitys tällaisella ministeriön julkilausumalla on?
No, tämä julkilausuma on varmastikin merkittävä ja siinä katsotaan eteenpäin.
Työskentelette siis ympäristöministeriössä ympäristön neuvoksena ja tehtävänä merenhoidon suunnittelu. Niin millainen Suomen mahdollisesti poliittisesti sovittu lähestymistapa merten hoitoon on tätä nykyään, jos vaikka sitä vertaa edellisiin vuosiin?
Joo, mä palaan vielä tähän pohjoismaiseen ministerikokoukseen. Itse asiassa merten hoidon ja merten roskaantumisen osalta, niin siellä kokouksessa sovittiin tämmöisestä pohjoismaisesta muoviohjelmasta, jolla puututaan muovien aiheuttamiin vaikutuksiin meressä. Ja toisaalta siellä myöskin lanseerattiin tämmöinen roskaantumisen estämis- tai siivouskampanja, jossa meillä suomalainen Pidä saaristo siistinä on hyvin aktiivinen.
Niin jos konkretisoidaan, niin maailman merissä pyörii siis tuhansia, miljoonia tonneja muovijätettä. Joitakin vuosia sitten tuli tietoisuuteen Tyynellä Valtamerellä kelluva tällainen roskapussista ja muovipulloista koostuva roskalautta. Siitä sanottiin, että se on pinta-alaltaan jopa 6 Ranskan kokoinen, mutta meille Suomessa ovat läheisiä tietysti Pohjanlahti, Suomenlahti ja yleisemmin Itämeri. Ja täällä puhutaan ehkä levästä, rehevöittymisestä, tällaista nestemäisemmästä saasteesta, mutta onko Suomella tai Pohjoismailla tällaista kiinteämmän meriroskan ongelmaa?
Joo, tosiaankin tämä valtamerien roskaantumisongelma on nyt se polttava suuri ongelma ja Euroopan mittakaavassakin kun katsotaan, niin valtamerien puolella ja Välimeren puolella niin roskaantuminen on huomattavasti niin kuin silmiin näkyvämpää, konkreettisempaa ja ehkä pahempi ongelma kuin Itämerellä. Itämerellä tämä ongelma on sitten enemmän, se liittyy todellakin silmille näkymättömämpään roskaan, tämmöiseen mikroroskaan. Ja tähän me pyritään nyt sitten puuttumaan muun muassa juuri täällä merenhoidon suunnittelulla ja siihen liittyvillä toimenpiteillä. Ja me ollaan lanseerattu roskiin liittyen nyt sitten tämmöinen laajempi toimenpide, jossa ihan ensimmäisessä vaiheessa, niin ensimmäinen vaihe on pyrkiä selvittämään tätä ongelman laatua, sen laajuutta, työskennellä siinä myöskin muiden Itämeren maiden kanssa, koska meillä on muun muassa menetelmiä edelleen kehitettävänä, jotta voidaan yhteismitallisesti verrata, että minkä tyyppistä tämä roskaantuminen on meidän merialueella verrattuna sitten vaikka Puolan merialueisiin. Ja tämä ihan ensimmäinen vaihe todellakin pureutuu siihen, että minkälaista tämä roskaantuminen on, mistä se on peräisin, ja sitten viimeisessä vaiheessa niin lähdetään ideoimaan näitä ihan konkreettisia toimenpiteitä ja tekemään tämmöinen tiekartta roskaantumisen vähentämiseksi.
Onko se tällaisen ympäristötietoisuuden herättäminen vaikeampaa, kun se on ikään kuin lientyneenä siellä merinesteessä se saaste tai roska tai lika sen sijaan, että se olisi tällainen konkreettinen muovilautta?
No tietysti tietyllä tavalla tämä roskaantuminen on ehkä aika helppo aihe, koska se on kuitenkin melko konkreettinen suhteessa nyt vaikkapa ympäristömyrkkyihin. Ja siitä huolimatta, että meillä tämä roskaantuminen liittyy tosiaan näihin mikroroskiin ja muoveihin, niin kuitenkin tuntuu siltä, että tietoisuus on levinnyt kohtuullisen nopeasti ja tietoja näiden muovien haittavaikutuksista ja kaiken kaikkiaan niiden olemuksesta niin on ihan hyvin saatu eteenpäin. Ja tosiaan sittenhän se on myöskin konkreettista sillä tavalla, että kun nämä lähteet, me esimerkiksi tiedetään, että lähteitä on toisaalta nyt sitten sanotaan niin kuin kosmetiikan, hygienia ja tuotteiden ihan näissä pestävissä pesuaineissa, kuorintavoiteissa ynnä muissa. Mutta sitten merkittäviä lähteitä saattaa olla autorenkaiden kuluminen. Ja nyt me tiedetään myöskin, että tekstiilit ja niiden peseminen on semmoista, mistä päätyy sitten jäteveden puhdistamojen kautta puhdistuksesta huolimatta niin hyvin pieni osa. Tietojen mukaan esimerkiksi Helsingin puhdistamolta about noin 1% päätyy läpi mereen näistä kuituhippusista. Ja vaikka se kuulostaa pieneltä määrältä, niin siellä puhutaan kuitenkin ehkä luokkaa 100 miljoonasta hippusesta per vuorokausi. Mutta kyllä tätä tietoa on ihan hyvin saatu läpi, mutta nyt sitten seuraava vaihe on ehkä se isompi keskustelu, joka liittyy näihin muoveihin kaiken kaikkiaan ja muovien käyttöön meidän yhteiskunnassa. Et kun meret on nyt se viimeinen kohde, mihin muovit päätyy, niin, ja tämä muoviongelma ikään kuin konkretisoituu siellä, niin nyt pitäisi sitten ryhtyä keskustelemaan siitä, että kuinka me voitaisiin muuttaa meidän asennetta kaiken kaikkiaan muoveihin, muovien käyttöön ja koko siihen muoviketjuun.
Ja nyt tosiaan puhutaan mikromuovista, näistä hippusista, sen sijaan, että ne ovat niitä tyhjiä pulloja ja muovikasseja, joita siellä Tyynellä merellä on. No vuosi sitten tosiaan Pohjoismaiden ympäristöministerien yhteyden julkilausuma koski nimenomaan näitä merten muoviroskia. Ja Pohjoismaat ovat olleet toimelijoita mikromuovien kieltämisessä. Marja Laamanen, onko tällä saralla tapahtunut vielä mitään, mikä velvoittaisi Suomea?
No just tällä hetkellä on valtavasti liikehdintää menossa ja sanotaan, että ollaan menossa kohti sitä, että meillä tulee velvoittavuutta myös näihin mikromuoveihin liittyen. Että näkisin, että se on näköpiirissä ja tosiaan niin kuin mainitsit, niin Pohjoismaat ovat olleet hyvin aktiivisia, eritoten Norja ihan YK-areenalla ja Ruotsi ja toisaalta nyt viimeisimpänä Tanska, joka kertoi, että he ovat lanseeranneet tällaisen kansallisen muovistrategian. Mutta joo, tässä tapahtuu paljon ja ehkä semmoinen konkreettisin, mitä nyt tapahtuu. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että kyllä Suomikin on ottanut niin kuin hyvin semmoisen myönteisen otteen tähän. Ja se, mitä nyt odotetaan, niin on, että EU lanseeraa tämän vuoden puolella vielä tämmöisen muovistrategian. Ja kaikki Pohjoismaat, ja ehkä nyt voi sanoa, että laajemminkin EU-jäsenvaltiot, niin on kovasti pyrkineet viestimään komissiolle, että he odottavat komissiolta niin kuin vahvaa muovistrategiaa, jossa sitten muun muassa puututaan juurikin näihin mikromuoveihin.
Mitä tuon muovistrategian, EU:n muovistrategian sisällöstä tiedetään, siis sellaista, joka koskisi myös Suomea? Onko siitä jo vuotanut jotain?
No, kaiken kaikkiaan tiedetään, että komissio hakee tällä EU:n muovistrategialla irrottautumista ehkä tämmöisestä niin kuin öljypohjaisesta tuotteesta, eli siellä muovin tuotannossa on myöskin kytkentä sitten fossiilisiin polttoaineisiin tai öljyihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan sitä kautta. Sitten me tiedetään, että tavoitteena on myöskin muovien niin kuin käyttöiän ja käytettävyyden pidentäminen ja sitten myöskin muovien kierrätyksen edistäminen. Tietysti sitten siellä perimmäisenä tavoitteena on se, että pyritään vähentämään sitä muovien vuotoa luontoon ja erityisesti nyt meriympäristöön. Ja komissio on jo aikaisemmin ilmaissut tämmöisen 30% vähennystavoitteen. Tai joka tapauksessa puhutaan siitä, että tavoite on merkittävästi vähentää tätä merten muoviroskaa.
Jos tosiaan EU:n meristrategiadirektiivi velvoittaa jokaisen maan laatimaan oman merenhoitosuunnitelman, niin mitkä ovat Suomen merenhoitosuunnitelman keskeisimmät päälinjat, jos ja kun huolena on nimenomaan merien roskaantuminen?
Joo, niin kuin mä tuossa mainitsin, niin ensinnäkin meidän merenhoitosuunnitelmasta voi todeta ehkä sen, että meillä kyllä niin kuin se vahvin painopiste on siellä rehevöitymisen vähentämisen puolella, että kuitenkin meillä edelleen nämä leväkukinnat ja rantojen limottuminen, eliöstön muuttuminen, hapettomat pohjat, nämä on kuitenkin niitä ihan akuutisti polttavia kysymyksiä. Roskaantuminen on toki tärkeä, mutta nyt niin kuin mä totesin, niin lähestytään sitä sillä, että ensimmäisessä vaiheessa lisätään tätä tietoa, jotta me tiedetään tarkasti, että mihinkä puuttua. Et vaikka meillä on naapurimaista nyt esimerkiksi tutkimustuloksia, että autorenkaiden kuluminen saattaa olla erittäin merkittävä mikromuovien kumien lähde, niin me ei pelkästään niillä tiedoilla suoraan lähdetä siihen puuttumaan, vaan halutaan tämä oma tietopohja saada kuntoon. Meillä on nyt useita tutkimushankkeita menossa, lähinnä Suomen ympäristökeskus vetoisesti, mutta myös yliopistoja mukana. Ja mä sanoisin, että nyt tämän vuoden, ensi vuoden aikana, niin meillä tulee runsaasti lisää tietoa siitä, että mistä on kysymys, minkä laatuinen ongelma ja mitä nämä tärkeimmät lähteet on. Ja se sitten helpottaa sitä, että päästään tekemään toimenpiteitä. Mutta tosiaan sillä tavalla velvoittavaa kuitenkin lainsäädäntöä tässä on, että tämä merenhoitosuunnitelma perustuu siis meristrategiapuitedirektiiviin, joka velvoittaa meidät saavuttavan meren hyvä tila ja myöskin tämän meren roskaantumisen osalta. Ja tavoitevuosi on niinkin tiukka kuin 20.
No vielä lopuksi laajennetaan Suomen ja EU:n tasolta kansainvälisempiin ympyröihin. Kesäkuussa järjestetään New Yorkissa YK:n valtamerikonferenssi, jonne odotetaan muutamia tuhansia osallistujia. Millainen tuo tapaaminen tulee olemaan ihan painoarvoltaan?
Joo, tosiaan odotetaan kansainvälistä korkean tason kutsukonferenssia, joka siis on kestävän kehityksen ja valtameriin painottuva konferenssi, joka saattaa jopa itse asiassa olla ensimmäinen laatuaan tässä mittakaavassa ja sillä painoarvolla, että on tuhansia osanottajia, ministereitä ympäri maapalloa. Me ollaan Suomesta lähdössä kohtuullisen kokoisella delegaatiolla ja aikeissaan järjestää 3 tällaista oheistapahtumaa siellä. Ja meidän painopisteet ei nyt ole ihan täsmälleen tässä roskaantumisessa. Meillä on ravinteiden kierrätykseen liittyvä sivutapahtuma, puhtaaseen kestävään merenkulkuun liittyvä sivutapahtuma ja sitten vedenalaisen luonnon kartoituksiin ja siinä kehitysmaayhteistyöhön liittyvä sivutapahtuma, mutta kyllä ollaan myöskin korvat hörössä tämän roskaantumisen suhteen ja tiedetään, että aloitteita tulee ja täällä konferenssissa on mahdollista tehdä tämmöisiä vapaaehtoisia sitoumuksia ja nyt harkitaan lähtemistä mukaan tämmöiseen Ruotsin aloitteeseen, jossa jo ennen näitä EU:n liikettä tämän muovistrategian kanssa, niin mahdollisesti sitten lähdettäisiin rajoittamaan näitä kosmetiikan hygieniatuotteiden mikromuoveja.
Kiitokset vierailusta Ykkösaamussa, ympäristöneuvos Marja Laamanen ympäristöministeriöstä.
Kiitokset.
Sinikukka Saari tunnustaa kolumnissaan olevansa koukussa venäläiseen Facebook-sivustoon. Sieltä saattaisi löytyä mallia myös Suomen sisällissodan ja historian muiden vaikeiden kohtien käsittelyyn.
Olen somekoukussa. Addiktioni kohde on Projekti 1917 niminen Facebook-sivusto, jolla seurataan Venäjän vallankumousvuotta statuspäivitysten kautta reaaliajassa, joskin siis 100 vuotta myöhässä. Statuspäivityksissään elämästään kertovat esimerkiksi nuoret kulttuuriradikaalit, ammattivallankumoukselliset, vanhan järjestyksen vaalijat, eksyksissä olevat aateliset, maltillisemman muutoksen kannattajat ja ajan henkeä ilmentävät taiteilijat. Päivitykset ovat alkuperäisiä historiallisia lähteitä, päiväkirjamerkintöjä, lähetettyjen kirjeiden ja muistelmateosten katkelmia, uutisjuttuja aikalaissanomalehdistä sekä valokuvia. Toukokuun alussa vallankumous on vasta iduillaan. Lenin on jo saapunut Suomen asemalle, väliaikainen hallitus on vallassa ja tsaariperhe kotiarestissa Tsarskoje Selossa ja monet aatelisista ovat siirtyneet Krimille tai suunnittelevat matkaa Eurooppaan levottomia aikoja pakoon. Suurimmat historian käänteet ovat vielä edessäpäin. Sivuston koukuttavuus syntyy ehkäpä juuri siitä, että jopa historian suurissa käänteissä pienet, arkiset ja humoristiset asiat ovat usein yksilön näkökulmista päällimmäisiä. Vaikka jälkipolvet ovat nostaneet monet sivustolla esiintyvistä hahmoista jalustalle, statuspäivityksissään tulevat suurmiehet ja suurnaiset paljastavat inhimillisen itsensä. Esimerkiksi puolalainen vallankumousmies Karl Radek kertoo, kuinka Leninin kuuluisalla junamatkalla Zürichistä Saksan läpi Tukholmaan ja Helsingin kautta Pietarin Suomen asemalle kiisteltiin suurella vakaumuksella, ei suinkaan vallankumouksesta, vaan sauhuttelusta. Vladimir Iljitsch ei suvainnut tupakan polttoa vaunussa, joten polttajat yrittivät vallata vessan käyttöönsä, mikä puolestaan johti väittelyyn inhimillisten tarpeiden tärkeysjärjestyksestä. Johtohahmona Lenin ratkaisi tovereiden riidan lapuilla, jotka sallivat 3 vessakäyntiä suhteessa 1 tupakkareissuun. Vaikka projektin varsinaisissa Facebook-profiileissa suomalaisista esiintyy vain Mannerheim, seikkailee muiden päivityksissä meille tuttuja hahmoja. Eräskin suomalaistaiteilija Galeen vaikuttaisi saaneen pienen hermoromahduksen porvarillisen tapakoodiston murtuessa juhlaillallisella Moikan varrella. Venäläiskirjailija Ivan Bunin kertoo päivityksessään 16. huhtikuuta, kuinka oli syönyt juhlissa Maxim Gorkin ja Akseli Galeen Kallelan kanssa, jolloin tuolloin 24-vuotias runoilija Vladimir Majakovski oli ottanut tuolin heidän väliinsä ja alkanut syödä seurueen lautasilta ja juoda heidän laseistaan. Ulkoministeri Pavel Miljukovin yrittäessä nostaa maljaa juhlaväelle oli Majakovski noussut tuolille huutelemaan hävyttömyyksiä. Ranskan suurlähettilään yrittäessä rauhoittaa tilannetta, sikailu vain yltyi. Majakovski alkoi ulvoa ja mellakoida, jolloin monet nuoremman polven edustajat liittyivät hulinointiin. Bunin kertoi, että kalpea ja päissään ollut Galeen Kallela huusi lopulta kaikella voimallaan ja kyyneleet silmissä venäjäksi, tämä on liian paljon, liian paljon. Mannerheim puolestaan näyttäisi nousseen heti sekavan tilanteen herraksi ja kertoo venäjänkielisessä statuspäivityksessään 13. maaliskuuta jallittaneensa uhkarohkeasti häntä etsivää vallankumouspartiota rappukäytävässään. Suomi 100 juhlarahakohun keskellä huomasin ajattelevani, että ehkäpä myös Suomen historian vaikeita aikoja olisi voinut ilmentää hieman projekti 1917 sivuston tapaan. Ristiriitoja piilottelematta, mutta kaikkien osapuolten omaa näkökulmaa ja heidän kokemustaan kunnioittain. On ehkä yllättävää, että venäläinen sivusto antaa meille suomalaisille mallia moniäänisen historian kunnioittamisesta, usein kun liitämme Venäjän yksinkertaistaviin patriottisiin tulkintoihin ja virallisesti määriteltyihin historiallisiin totuuksiin. Sivusto ei ole valtion rahoittama, vaan sen takaa löytyy toimittaja Mikhail Zigar tiimeineen. Zigar toimi pitkään riippumattoman Dost TV:n päätoimittajana ja on julkaissut suomeksikin käännetyn Putinin valtaa ruotivan hyvin kriittisen Kaikki Kremlin miehet -kirjan. Viime vuonna tähän aikaan kirja löytyi lähes kaikkien moskovalaisten kirjakauppojen bestsellers-hyllyiltä. Tätäkin on nyky-Venäjä.
Kolumnistina siinä oli Sinikukka Saari.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Huomenna täällä Ykkösaamussa asia ainakin Iranin ja Saudi-Arabian tilanteesta ja juontajana Sakari Kilpelä. Nyt Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta. Seuraavaksi kello 9 uutiset.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Työntekijöiden toukokuusta syyskuulle kestävä kesälomakausi on alkanut. Kesäloma on monelle vuoden kohokohta, mutta väärään ajankohtaan sijoitettuna se voi aiheuttaa työpaikalla närää. Asiantuntijan mukaan lomien jakamisessa tärkeintä on avoimuus ja selvät pelisäännöt.
Täyspäiväisillä työntekijöillä on Suomessa lain mukaan oikeus 24 päivän mittaiseen kesälomaan touko-syyskuun aikana. Kesälomien pitämisestä sovitaan yleensä yhdessä työpaikoilla, mutta aina se ei suju ongelmitta. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen.
Tyypillisiä ongelmia on varmaan semmoinen, että ei saa niitä omaan haluamansa vuoden kohtaan niitä lomia. Ja sitä kautta tietysti se voi aiheuttaa myöskin erilaista jännitystä ja skismaa siellä työyhteisössä myöskin.
Lomien jakamiseen ei ole laissa määritelty yksiselitteisiä ohjeita.